sansan esindan chiqarib olganmiz endi. Keyin undan ko'ra hamma narsani masanga birma-bir sekin-sekin tushuntirib berib qo'yaman. Assalom eshit.
Sekin asta keyani o'tmishga bir bor qaytsak, nima bo'lgan bo'lsa-da hammasiga nazar solsak, boshida havas qilsa bo'ladi bizdagi muhabbatga yuzing burmasdan qara. Shunchaki bir haqiqatga yomg'irlar yog'ar edi, soyaboning qo'lingda man esa kelar edim. Xayollarim yo'lida yoningda edi esa yana yangi shahzoda insani sevgin ekan. Shunchaki pulga teng qo'lingda iPhone bo'chin sovg'a qilgani mani ko'rib hayratda o'tirding mersiga. O'sha damda baxt aladim bo'ldi unutaman shu so'nggi so'zimni aytib uzoqlashdim sandan. Yana kuz kelib xayolimga kelmagandi atak ko'zga ko'rinib qolishingda yomg'irlar ostida. Virtual sevgingni WhatsApp ili Telegramda qilib istak topgandik shahzodang megabaytlar ortida.
Unutgin mani unutgin jongingni ham qaytara olmas ko'zingdagi yoshlar ham. Unutgin mani unutgin bevafoyam hayotimdan o'chib ketding. Ko'zingdagi yoshlar ham unutgin mani unutgin bevafoyam hayotimdan o'chib ketding uni bilgin
doyam. Qo'lingda mobil bilan megabaytlar sarf etasan tuni bilan.
Yandir soxta yuzli farishtam endi nelar istaysan soqib jamol malikam. Baxtni sanga sotib olishga pulim yetmaydi chunki endi barchasi oldingidek bo'lmaydi. Mani hayotim o'sha o'sha yashadim hip hopda oddiy ulishni reper minor ohanglarida. Qo'y yig'lama endi mani chunki nasalim hali hayot oldinda yurasan hali yasanib. Hammasi o'tib ketgan ortiga endi qaytmaydi yana top olasan hali atak manda kab bo'lmaydi. Ishq sevgi to'la bo'lgan bir soxta kino film yaratasizlar hali bosh rolda bo'lasizlar doim. Mani unut endi ket shunchaki ortingga qayrilmasin man o'tmishman endi qadrim bilingan.
Unutgin mani unutgin mani unutgin mani unutgin jongingni ham qaytara olmas ko'zingdagi yoshlar ham. Unutgin mani unutgin bevafoyam hayotimdan o'chib ketding uni bilgin doim. Unutgin mani unutgin jongingni ham qaytara olmas ko'zingdagi yoshlar ham. Unutgin mani unutgin bevafoyam hayotimdan o'chib ketding uni bilgin doim.
Thank you.